Самая европейская программа про Беларусь.
Прытанне ўсім, эфір Еўрарадыё, выніковая праграма Еўразум, якую мы сёння вядзем разам з Лізай Кучаравай. Мяне завуць Алег Барцэвіч, і паразмаўляем пра галоўныя падзеі гэтага тыдня, сярод якіх чарговая размарозка на лініі Брусэль афіцыйны Мінск.
Евросоюз очередной раз проиграў именно потому, што не ўвёў настоящих санкцій в отношении режима.
Разгром літвінскага дыскусійнага клуба.
Дзеці напужаліся, але дзякуй Богу, шкло не трапіла ні ў кого з дзяцей. Як на вайне жывём.
Ну і таксама пра тое, што Сергея Міхалка не будуць судзіць за абразу прэзідэнта.
Прынята працэсуальнае рашэнне аб адказе возбуждэнні уголовнага дзела за адсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.
Гэта выніковая праграма «Еўразум» з Лізай Кучаравай і Алегам Барцэвічам. І адной з галоўных палітычных тэмаў гэтага тыдня стаўся візіт у Беларусь адмысловага прадстаўніка Еўразвязу спадара Гунарда Віганта. Ну і адпаведна размовы пра спробу размарожвання дачыненняў паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам.
Ён сустрэўся як з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справаў, так і з палітычнымі ды грамадскімі лідарамі, а таксама сваякамі палітвязняў. З сенсацыйных сустрэчы інфармацыя, што Беларусь нібыта збіраецца вызваліць кагосьці з палітвязняў.
У сваю чаргу Еўразвяз гатовы прапанаваць план мадэрнізацыі ды фінансавай падтрымкі Беларусі. Вядома, на пэўных умовах. Болей у Дмітра Кустоўскага.
9 лютага прадстаўнік Еўрасаюза Гунар Вігант пасля сустрэчы ў МЗС Беларусі паразмаўляў з лідарамі беларускай апазіцыі і грамадскай супольнасці. Віталь Рымашэўскі, які прысутнічаў на сустрэчы, дзеліцца з Еўрарадыё сваімі меркаваннямі.
Я думаю, што пра размарозку адносінаў казаць пакуль што не занадта зарана. І тое, што было, з чым звязана гэты візіт, гэта дэкларацыя, на якіх умовах Еўрапейскі звяз і на якія тэмы гатовы размаўляць з беларускай уладай. Было задекларовано, что Европейский связь по-ранейшему разглядая политичные демократичные силы Беларуси и громадянскую супольность как удельника процессу перемог с белорусскими уладами.
По словам Виталя Рымашевского, все, что было огучено, не выходит за межи трехкроковой стратегии объединенной демократичной оппозиции, якая, до речи, предугледжевая вызволение политвязню, суместный план реформования белорусской экономики и проведения свободных выборов.
Пока что позиция не доходит, на мой погляд, от таких моральных принципов. Но так само было озвучено, что махчима белорусские влады выпустят кого-то из полезневоленных в ближайшие тыдни, а это только как меркование, а не как некое обещание докладное романных белорусских влад.
У той самый час политолог Олесь Лагвинец личит, что коли улады и выпустят кого-то из политвязню, то это будет негучное имя. И такий крок на урадце задоволить Европейский Союз.
Я думаю, что развяз пропоновая просто обнулить те относины, чтобы были до этого, а самое главное Головне проблемне питання сьогодні – це наявність політичних в'язнів. Чекається так чи інакше конкретний крок з боку білоруських уладів.
Одним з питань, у якої обмірковувалося під час зустрічі, було створення експертних комісій, які займуться трансформацією країни у різних галінах. Міркується, що у їх войдуть як представники опозиції, так і офіційні білоруської влади. Алесю Лагвінцу створення таких комісій подається цілком реальним.
Питання, наскільки влади це захочуть робити і ці здольны яны пасля гэтага рэалізоўваць выпрацаваныя прапановы. Так, магчымасць вяртання да нармалёвага грамадскага дыялогу, да супрацоўніцтва з усімі грамадска-палітычнымі сіламі ў краіне застаецца адкрытай. І тут толькі ўсё залежыць толькі ад уладаў, пытанне ці здольныя яны, не прымяняючы сілавыя механізмы, паспрабаваць наладзіць грамадскі дыялог.
Нагадаю, Гунард Віган з'яўляецца дырэктарам дэпартамента па пытаннях Расіі, усходняга партнёрства, Цэнтральнай Азіі, рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЄ Еўрапейскай службы знешняга дзеяння ЕС. Менавіта ён агучыў 12 студзеня жаданне ЕС пашырыць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў, дадаўшы туды 135 асобаў. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру, і сябры. Праз некалькі хвілінаў працягнем размовы пра аднаўленне стасункаў на лініі Брусэль-афіцыйны Мінск. Чулі мы меркаванні экспертаў, менш прыхільныя і больш скептычныя адносна гэтага самага аднаўлення меркаванні экспертаў таксама ўжо праз некалькі хвілін. Ну що ж, сябри, а на фоні розмови про відновлення діалогу з Європою і про розморожування стосунків у нашій країні, в Білорусі, надалі відбуваються брутальні і незрозумілі речі. Наприклад, у Мінську на цьому тижні затримали більше за 30 удільників дискусійного літвінського клубу. Гэти люди собралися, каб меркаваць книгу Франтішка Аляхновича у коптерох ГПУ. Увечері 8 лютого спецназовцы уварваліся на паседжанне літвінського клуба, якое адбывалася у приватным памяшканні у загарадным завулку.
Падставай для налёту, як сказалі спецназовцы, быў званок з паведамленнем, што ў памяшканні вырабляюць наркотыкі. Паводле слоў гаспадара дома, дзе адбываўся дыскусійны клуб, у доме спецназовцы выбілі 3 шыбы, 2 ў кухні і 1 ў дзіцячым пакоі.
Праз некалькі гадзінаў затрыманых адпусцілі. Аднак уражанні ў большасці засталіся як з крымінальнага фільму ці фільму жахаў. Ось некалькі сведчанняў відавочцаў, аўдыё якіх з месца падзеяў мы цытуем за тэлеканалам Белсат.
На нешта. При гэтым вось у 3 метрах дзверы можна было ўвайсці праз дзверы, яны не былі закрытыя. Аднак пачалі біць вокны, тут дзеці гуляліся. Это так 9 сёння якраз было. Дзеці набужаліся, але дзякуй Богу, шкло не трапіла ні ў кога з дзяцей. Як на вайне жывём. Дзеці пабужаліся, уцяклі. Прыбеглі да бацькоў, трасуцца, плачуць. Тут паўскаківалі гэтыя чорныя, як д'ябл. Пачалі казаць: "Стаяць, не хадзіць". Карацей, тут все былі такія спрагажаваныя, трошкі спужаныя. Ну, не жудасць нейкая просто. Это же мы живем не ў ваенны час. І, ну, я не магу просто. Цяжка вельмі, ну. Што ты не можаш спакойна сябе дома сабрацца разам з сваімі сябрамі. Ты не можаш разам з імі павячэраць і папіць гарбацы і паразмаўляць на нейкія тэмы, што могуць раптам уварвацца нейкія людзі ў чорным, которые все вырашаюць, яны нават не соизволили представиться, не сказали про себя ни слова, никто, ни что, не сказали некую глупоту, что нібито у них есть некая звестка, что тут вырабляют наркотики. Однако, ну, было видовочно, что этим тут люди зараз не займаются, и что ничего подобного тут не может отбываться. Ну, и все вельми жахливо поводили.
Я ничего не почула, а я чул, что разбиваются окна.
Официальная версия – это то, что поступил анонимный звонок, и тут варились наркотики, нібито.
Как тут все это так бывалося?
Я находилась на кухне, я почула выбух шкла. Я подумала, что это выбухнул графину, который налили горячую воду, але выбухи протягивались, мы выбегли с кухни. Под окном сидела девчина. Дякую Богу, что она выбегла своечасово, бо иначе бы ее пошкодили этим шклом. Пасля з іншага пакоя варваліся з крыкамі «Всем стаяць, міліцыя», людзі ў масках і не ў масках. І всіх вымусілі зайсці ў адзін пакой, падняць рукі і сказалі, што пачаму яны прыехалі.
Каго пакінулі тут?
Пакінулі мам з дзецьмі альбо тату з дзецьмі, каторы тут адзін быў, цяжарных жанчын. Все дадзеныя всіх перапісалі. Остатніх повезли у московский РАУС.
Я не знаю, какая причина, но дети очень испугались.
Гэта былі сведчанні відавочцаў і непасрэдных людзей, якіх таксама затрымалі ў выніку гэтага налёту спецназу на паседжанне літвінскага клуба. Дзеля справядлівасці сказаць, адзін з міліцыянтаў са спецназаўцаў прабачаўся потым перад гэтымі людзьмі, але, як мы чулі, наўрад ці гэтым людзям ад гэтага лягчэй. Ну, а мы вяртаемся да тэмы дачыненняў Мінска і Брюсэля. На гэтым тыдні свой працяг атрымаў таксама скандал, які разгарэўся вакол гэтых самых санкцыяў. Маецца на ўвазе чорны спіс неўязных у еўразведчы чыноўнікаў і бізнэсоўцаў. Экс-кандыдат у прэзідэнта Беларусі Алесь Міхалевіч сцвердзіў, што па ягоных звестках блізкі да Лукашэнкі бізнэсовец Уладзімір Певцеў прапанаваў за выдаленне яго з гэтага самага чорнага спісу 1 мільён долараў.
Я чуў непасрэдна такую інфармацыю ад некалькіх чалавек, якія падтрымліваюць кантакты з прадстаўнікамі Еўракамісіі, якія маюць дастаткова сур'ёзныя кантакты ў Брюсэлі. Вельмі шмат людзей, якія ніколі не мелі ніякага дачынення да чорных спісаў, да спісаў невізных, рэзка пачалі гэтым пытанням цікавіцца, выступаць публічна.
Кіраўніца брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская, імя якой фігуравала ў заяве Міхалевіча, абвінаваціла апошняга ў паклёпе і сцвердзіла, што разглядае магчымасць падаць на яго ў суд.
Цікава, што ідэя аб скасаванні ці абмежаванні візавых санкцыяў не належыць арганізацыі Стужынскай, і ўжо пэўны час, так бы мы думаюць лёты ў кабінетах еўрачыноўнікаў. Пра тое, адкуль яна ўзялася і ці мае шансы на здзяйсненне, між іншага пра гэта ў нашым наступным матэрыяле.
Еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
10 студзеня Гунар Вігант з'ехаў з Беларусі, заявіўшы пра гатовасць ЕС распачаць дыялог з Беларусю пасля вызвалення палітвязняў. Візіт высокапастаўленага еўрачыноўніка пакінуў больш пытанняў, чым адказу. Ці азначаюць гэтыя заявы, што адносіны паміж ЕС і Беларусю абнуляцца? Чорны спіс пашырыць ці ўвогуле адменяць? На думку старшыні грамадзянскай аб'яднанай партыі Анатолія Лябецькі, галоўная праблема не ў выбары паміж пашырэннем або скасаваннем, а ў тым, каб ЕС адэкватна рэагаваў на падзеі ў Беларусі.
Я думаю, што трэба гаварыць зараз не пра змякчэнне ці пашырэнне, а трэба гаварыць аб адэкватнасці рэакцыі. Калі ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, калі тут не выконваецца канстытуцыя, калі парушаецца міжнароднае заканадаўства, адпаведна, павінна быць рэакцыя, а не ставіць пытанне, павялічыць ці паменшыць.
Сам Лябецька з'яўляецца прыхільнікам кропкавых санкцый, з дапамогай якіх трэба ціснуць на балявыя месцы рэжыма. Калі ж санкцыі закрануць інтарэсы шараговых беларусаў, то гэта створыць больш праблем, чым пазітыўных вынікаў, лічыць Анатоль Лябецька.
Я думаю, што калі, напрыклад, сярэднешараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь атрымае інфармацыю, што санкцыі скіраваны супраць нейкага бізнэсоўца з бліжэйшага атачэння Александра Лукашэнка, ён скажа: "Окей, нармальна". Мне гэта не закранае, а тое, што людзі там раскрадаюць бюджэт, падтрымліваюць гэты палітычны рэжым, гэта добра.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў лічыць, што беларусам няма чаго баяцца абмежаванняў ЕС, бо звычайных жыхароў краіны яны не закрануць, нават калі гэта будуць эканамічныя санкцыі.
Гэта прыдумка, нічога такога, каб біла наўпрост па грамадству, па людзях, пра якіх так клапоціцца рэжым. Адні еўразвяз, не злучаныя штаты не ўводзяць. Гэта падмена паняцця. Усё кіравана кропкава супраць рэжыму і супраць тых ягоных служак, які яму правоверна гатовы служыць і сёння, і гатовы служыць заўтра.
Але матывацыі, каб увесці сапраўдныя санкцыі, ў еўрапейскіх структурах на сённяшні дзень няма, кажа Владзімір Некляеў. Менавіта з-за таго, што сапраўдныя санкцыі ў адносінах да Беларусі так і не былі ўведзеныя, можна лічыць, што Еўрасаюз прайграў, лічыць былы першы сакратар амбасады Польшчы ў Мінску Марак Будзька.
Когда я очередной раз, а уже лет 15 в Беларуси занимаюсь, слышал про очередной диалог, размораживание, это просто дежавю, причем это уже 7-й и 8-й раз свою жизнь помню, такое политическое явление. И, конечно, ничего из этого не будет, но, то есть, может удастся выторговать одного, двух, трех политзаключенных, и это все.
Марк Будзька не верит так само и в то, что на гэты раз белорусские улады доросли до сапраўднага дыялогу з Еўрасаюзам.
То есть не в отношении 200 человек, 300 человек за предъезд, а надо было делать санкции для 3000-5000 человек, для всего аппарата КГБ, для МВД и так далее, для идеологического аппарата. С другой стороны, надо было снести визы или сделать бесплатные визы Шенген для всех белорусов остальных. А то получается так, что введены какие-то санкции, но на самом деле это символические санкции.
Нагадаем, 27 лютого Евросоюз повинен огучить решение на конт поширения категории особо, которые могут потрапить у спис неуязных у ЕС. Змитер Кустовский, Еврорады.
От самого сердца Европы.
Еврорадио. Гэта выніковая праграма «Еўразум». Сябры, і застаемся ў еўрапейскім кантэксце. Анамальныя маразы ва ўсходняй Еўропе, а таксама юбілей брытанскай каралевы Элізабет II на фоне ўсяго гэтага. Вось такія і не толькі прыйшлі на гэтым тыдні навіны з Еўропы, пра якія ўжо зараз Аня Балаховіч.
На Еўропе.
Еўра радыё еўранавіны. Маразы ва ўсходняй Еўропе забілі больш за паўтысячы людзей. Тэмпература ў некаторых рэгіёнах паніжалася да мінус 40 градусаў. Не працавалі памежныя пункты паміж Румыніяй і Турцыяй. У Баўгарыі рыхтуюцца да заліваў, што павінны прыйсці пасля снегу. Праходзіць эвакуацыя жыхароў з паўднёвай часткі краіны, якой больш за ўсё пагражаюць паводкі з-за моцных заліваў і раставання снегу. У Польшчы ад перахалоджвання памерла каля 70 чалавек. У Чэхіі праз маразы загінулі 24 асобы. Британская королева Элізабет II распачала святкаванне свайго дыяментавага юбілею. Ужо 60 гадоў яна стаіць на чале краіны. Звычайна гадавіны кіравання Вялікабрытаніі каралева адзначае адна. Але сёлета Элізабет наведала мэрыю ў Кінгс-Лін, пабывала ў школе ў мясцовасці Дэрсінгам і паглядзела спектакль, які дзеці падрыхтавалі спецыяльна для яе. Святочныя ўрачыстасці, прымеркаваныя да 60-гадовага юбілею кіравання краінай, працягнуцца яшчэ некалькі месяцаў і дасягнуць сваёй кульмінацыі ў чэрвені. Галандская партыя на карысць свабоды стварыла партал скаргаў на імігрантаў. На адмысловым сайце кожны ахвотны можа запоўніць фармуляр скаргі на замежнікаў з усходу, якія прыязджаюць у Галандыю падзарабіць. Фармуляр складаецца з апісальнай часткі і са спіса тыповых дзеянняў імігрантаў, напрыклад, шум або п'янства. Побач трэба толькі пазначыць «так ці не». Еўрапейскія дзеці ўсё больш цікавяцца сайтамі для дарослых. Пра гэта кажуць вынікі сацыялагічнага даследавання. У суседняй Польшчы за мінулы год наведвальнасць эратычных сайтаў павялічылася на 40%. Тым часам кожная трэцяя бацькі ніколі не тлумачылі сваім дзецям, як карыстацца інтэрнэтам бяспечна. Ажно 58% дзяцей, якія ўдзельнічалі ў апытанні, не маглі ўспомніць, калі яны сядзелі ў інтэрнэце разам з бацькамі і пад іх наглядам. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А зараз, сябры, вяртаемся да ўласна беларускіх тэмаў, якія зацікавілі ўсіх нам гэтым тыдні. Моцны выбух прагрымеў у сераду пад Лагойскам. У вайсковай частцы каля вёскі Малінаўка валіўся трохпавярховы будынак. Прычынай стаўся выбух газу. Падрабязнасці нашага карэспандэнта Алеся Пілецкага.
Пах газу ў выбухнуўшым доме адчуваўся 3 дні. Жыхарам, якія засталіся без даху над галавой, яшчэ не знайшлі жылля.
То там была пустующая квартира, і в которой неизвестно, был отключен газ или не был отключен газ. Он мог собираться буквально годами. Там, если не вентилируется никак квартира, то он мог накопиться просто за какое-то время, а потом взорваться.
Расказваюць аб неафіцыйнай версіі выбуху шматкватэрнага дома ў вёсцы Малінаўка Лагойскага района ў мясцовым райвыканкаме. Яе пацвярджаюць жыхары дома, якія расказвалі пра пах газу, што адчуваўся ў доме на працягу 3 дзён. А вось афіцыйнай версіі пакуль няма. Следчыя толькі пачалі працаваць на месцы падзей. Наколькі расцягнецца гэты працэс, невядома. Людзей выселілі з небяспечнага дома ад граху падалей, а мясцовыя ўлады вырашаюць, як і чым ім дапамагчы.
Сёння праведзены перавыя выплаты сем'ям на адну сям'ю, якія пражывалі в данном доме, на приобретение предметов первой необходимости, ну и других вещей из районного бюджета выделено. Выплачено по 2 миллиона рублей.
Рассказывая Еврорадио, старшиня Лагойского совета депутатов Петр Вабишчевич. Оцелелые жыхары разбуранага дома расселились по знакомых, сябрах и родных. Кто заставший без даху над головой, 16 человек, живут у санатории. Правда, его керавництво готовое трымать у себя людей только до конца тыдня, потом их выселить. Кіраўніцтва Лагойскага района тэрмінова шукае для іх жыллё.
Для трёх военнослужащих вопрос пришло, мы их растели, мы нашли комнату в гостинице, перевесить от общежития, они будут, что им надо выполнять служебные обязанности по охране государства. Вот. Ну и, конечно, будут приниматься меры по расселению и нахождению остальной группы граждан.
До речи, жыхароў с дома выселили настолько хутка, что они не поспели нават собрать речи. Их пустят до дома забрать документы и вопротку только завтра.
Круглые сутки обеспечена охрана данного дома. Работают на данный момент две следственные группы. Завтра, по договоренности, с 14 часов будет разрешен в определенной квартире доступ лиц, ну, чтобы забрать какие-то сохранившиеся вещи, предметы.
Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадо.
Это выніковая программа Еўразум. И напрыканцы подсумавальнага нашага за тыдзень Еўразуму навіна со свету шоу-бізнеса, але таксама перамяшаная с палітыкай. Прокуратура не завяла крымінальную справу на Сергея Міхалка. У словах саліста Ляпісаў на адрес Александра Лукашэнкі прокуроры не знайшлі грамадска-небяспечнага ўчынку. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым лісце, які атрымала адвакатка музыкантаў.
Сам Сергей Міхалок зараз знаходзіцца ў Расіі, ехаць на радзіму пакуль не спяшаецца, калі нават збярэцца, то афішаваць гэтага не збіраецца.
Нагадаем, што ў кастрычніку мінулага года лідару Ляпіса Трубяцкога прыйшла позва ў пракуратуру цэнтральнага раёна Мінска. У гэты час музыка знаходзіўся ў замежным туры і на сустрэчу не прыйшоў.
Пазней следчы патлумачыў Еўрарадыё, што крымінальная справа пакуль не заводзілася, а пракуратура праводзіць праверку па факце выказвання Міхалка на адрас Александра Лукашэнкі, у якіх ён жорстка крытыкаваў кіраўніка Беларусі.
Ну, і як бачым, абразы ў дачыненні да апошняга праваахоўнікі ў словах саліста Ляпісаў так і не знайшлі. Болей у Іллі Маліноўскага.
На пачатку года Еўрарадыё чарговы раз паспрабавала даведацца пра вынікі экспертызы выказванняў Сергея Міхалка. На яго адказ мы атрымаем абавязкова. Окей, 3 студзеня на імя генеральнага прокурора Александра Конюка дасланы рэдакцыйны факс. А 18 студзеня рэдакцыя атрымлівае адказ. Генеральная прокуратура паведамляе, што запыт перанакіроўваюць у прокуратуру горада. Для гэтага сур'ёзнага рашэння ёй спатрэбілася 2 тыдні. Про термины досылания отказу расповела нам представница Генпрокуратуры.
Для рассмотрения обращения, если не требуется каких-то дополнительных материалов. 15 дней с момента регистрации обращения в этой организации. То есть, вроде как, если предполагать, что это компетенция прокуратуры города, то с момента поступления вашего запроса из Генеральной прокуратуры, они должны были в 15-дневный срок вам дать письменный ответ.
Тут варто означать, что термины были вытрыманы. Еврорадио отрымливает отказ от городской прокуратуры уже 20 студеня. Але вось не задача. У листе поведомлялось, что запыт досылается на разгляд у прокуратуру Центрального района Минска, где проходит следство. Ну, так оно и мусило быть, подумала редакция и протягнула чакать отказу. И не дарма. 2 лютого Еврорадио отрымливая лист от прокурора Ленинского района столицы Игора Украинца. Хоть чакали отказу от Центрального района. У листе поведомляется, что запыт Еврорадио накировывается на разгляд знов у прокуратуру города. Правда, уже наместнику уголовного прокурора Минска. Зацікавіла рэакцыю прэс-службы сталічнай прокуратуры.
Па второму кругу панеслось. Вроде ж со мной же прокурор Центрального района созванивался, не определялись там дать ответ. Вам ответил, что направлено в прокуратуру города?
Да, заместителю прокурора города.
Ну, не знаю, мне пока я не слышал про это. Поэтому ничего вам прокомментировать не смогу, к сожалению.
С моменту звороту у Генпрокуратуру прайшло, увага, 40 дзён. Адказ не атрыманы. А зараз самае цікавае. Еўрарадыё даведалася, што крымінальную справу на Сергея Міхалка вырашана не заводзіць. Пра гэта гаворыцца ў лісце з пракуратуры Мінска, які атрымала адвакат музыкі. А нам у сваю чаргу пра гэта распавёў прэс-сакратар гурта Александр Бергер.
Напісана, што па результатам гэтай праверкі прынята працэсуальнае рашэнне аб адказе возбуждэнні уголовнага дзела за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Вот тут написано число 22-12 стоит, 2011, но до нас она дошла только вот месяц спустя.
Таким чином, редакционный запыт Еврорадио у Генпрокуратуру был досланы праз 12 дзён после принятия решения про закрытие справы Сергея Михалка. И увесь час прокуратура это ведала, але перенакировывала запыт по инстанциях. Нагадаем, прокуратура – гэта тая дзяржаўная установа, якая сочыць за прававой законнасцю ў краіне. Дарэчы, адказу на свой запыт Еўрарадыё працягвае чакаць ад любой прокуратуры. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Дзякуем, Ілім. І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў выніковай праграме «Еўразум». Працавалі для вас Ліза Кучаравая.
Ды Алег Парцевіч.
Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.